Gepler adatlyk radiotym. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuňe 2017-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşajarym. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Hytaý we Ortet bagtynda Hasberg pozisiýasyny göz öňünde tutýan täze milli strategiýasyny mälim etdi. Emma Washingtonyň öz milli bähwitlerini gorumak bilen bir wagtda bu iki dünýä güýji bilen ajaýyp partnerligi gözleýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Washington deden uly gowrumly çykyşynyň ideýany aktamyň çabeden strategik dokumentinde Trump realizm we Amerika birinji milli howpsuzlyk ýörelgeleriniň öňe sürüljekdigini aýtdy we özünden öňki prezidenti terrora garşy göreş Demirgazyk Koreýa we Eýran bilen bagly meselelerde tanqid etdi. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy söwüşlerini makullady we Pakistanyň terrora garşy göreşde has aýgytly bolmalydygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasynda Hytaýyň we Ortetiň Amerikanyň kuwatyny täsirine we bähwitlerine pätkil dürüdýänligi we Amerikanyň howpsuzlygyna we awadançylygyna ziýan ýetirmäge synanşýanlygy bellendi. Serhetsiz reporterler gurama 2017-nji ýylda dünýäde 65 sany profesional jurnalistiň, raýat jurnalistiň we media işgärinin öldürilendigini aýdýar. Media boýunça gözegçi guramanyň 19-njy dekabrda çap eden maglumatyna görä, 50 profesional jurnalistiň Barat San soňky 14 ýylyň dowamında iň pes görkezýi bolup durýar. Serhetsiz reporterler guramasy görkezýiniň peselmegini uruş sowunalarynda işleýän jurnalistleriň türgünlüşik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Maglumat Tebepat olan 65 reporterdin 39 jurnalistin öldürülenligi ýa-da gönüden nişana alınandygy, galandaryň howadan edilen hüjümler top oky ýa-da janyndan geçen hüjümçiniň zarbasy ýaly howply ýagdaýyň pidasy bolandygy aýdylýar. Urşa watan Siriýa jurnalistleri üçin iň howply ýurt bolmagyndygy aýdylýar. Bu ýerde 2017-nji ýylda 12 sany jurnalistin wepat bolandygy aýdylýar. Irakda 8 jurnalist helak bolupdyr. Ortetiň çalyçykda guman edýän Norwegiýalygyny saklaýanlygyny we onuň ortetliden gizlin dokumentleri aran soň tutsak edilendigini 19-njy dekabrda resmiler habar berdiler. Frotberg Moskwanyň Lefortowa etrap suwdunyň 6-njy dekabrda çykaran karary esasynda tutsak atynda saklanýar diýip suwdun metbugat wekili Yekaterina Krasnova salgylanyp Interfax agentligi habar berýär. Ortetiň media maglumatlarynda ady agzalmadyk resmiä salgylanyp Bergiň ortetiň harby deňiz güýçleri barada gizlen maglumatlary alan pursadynda ele salynandygy we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň hem Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentliklerini gowşurmagy planlaşdyrandygy guman edilýär. Interfax agentligine görä Ortetiň häkimetleri Bergi dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklükde guman edilip tutsak eden Aleksey Jitnyuk tarapynyň berilen bolmagyny guman edýärler. Norwegiýanyň mediýasy 62 ýaşly Bergiň öňki serhet inspektorydygy we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardym bermek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berdi. Европа Билелешиги ва Кыргызстан тәди кетраплен алалышы көнчі гепләшіклері башладылар. Европа Билелешигінің 19-нчы декабрды ғылан етмегіні өре, Билелешигінің дашары сиясат өнчі ол башчасы Федерико Могерини ва Меркази Азиявлен ғатнашықлары Синедиян бөлімінің үдері Люк Дивайн, Кыргызстанның дашары ішлер министрінің орынбасары Эмиль Кайкиев лен гепләшік кечіріптір. Могерини ноябрь айында Бишкекте кечирген кеплешиклеринде кыргыз ресмилери амбициялы реформалардын күн тертибин пайлаштылар ва демократияны пухталандырмак, ачык айдыңлыгы ва камил долондурушу өңө сүрмөк тиеди иктисадий мүмкүнчүлүктөрү өстүрмөк боюнча пландарын мәлим эттилер диди. Täze we giňeldilen alalaşyk bize şeýle ymtylmalary mundan beýlek goldamagy, Hasberg siýasy we ykdysady gatnaşyklary gurmagy we Ýewropa Birleşigine hem Gürgistany bähwit getirmek üçin has köp mümkinçilikleri döretmäge ýol açar diýip Mogherini öz beýanatynda aýdýar. Täze alalaşyk 1999-njy ýylda gol çekilen partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça şertnamanyň ornuny tutar. Bu dokument siýasy hyzmatdaşlyga, sowda we maýy goýumlar bilen bagly gatnaşyklara, ykdysady gatnaşyklara we nukly ötüşi goldanmak ýaly beýleki meselelere gönükdürler diýip Ýewropa Birleşigi aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.